Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν σας έλειψα. Εσείς μου λείψατε σίγουρα. Είναι λοιπόν το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με πολλά θέματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανασκόπηση του Σαββατοκύριακου με την πλούσια δράση που υπήρχε σε όλα τα σπορ, κυρίως όμως σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τις ματσάρες που έγιναν, με τις τεράστιες νίκες και τις ανατροπές. Με εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα για να συζητήσουμε την επικαιρότητα, να μην ακούτε μόνο εμάς, να ακούτε και αυτούς που ανήκουν σε όσους αναφέρεται το τραγουδάκι που συνοδεύει τις εκπομπές μας, το Hall of Fame, στο Πάνθεον, μιλάμε με τους κορυφαίους κάθε φορά. Ζητάτε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Όχι, θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο αφού θυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή. Φανέλα Κωνσταντέλια, φανέλα Λιβάη Γκαρσία. Τα μηνύματά σας. Σπορ, κενό, ονοματεπώνυμο. Ποια από τις δύο θέλετε. Και αποστολή στο 54-160. Εννοείται πως θέλω και τα μηνύματά σας για άλλα θέματα που σας απασχολούν. Ρωτάτε συνήθως τα πάντα. Για να δούμε τι σας απασχολεί σήμερα, πέρα από την απεργία, πέρα από την κάθοδο των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Για το θέμα αυτό δεν θα πούμε εμείς πάρα πολλά. Άλλωστε το κάλυψε απολύτως νωρίτερα, τον άκουγα, ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, με έναν ωραίο πρόλογο, με μια ωραία εισαγωγή, θα πάμε στα θέματά μας. Αφού από ότι ήδη στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά επαναλαμβάνω, δεν φτάνει μόνο το όνομά σας για να μπαίνει στην κλήρωση. Θέλω δίπλα να γράφετε. Δεν θέλω παρεξηγήσεις. Δεν θέλω αδικίες. Ποια από τις δύο φανέλες γράφετε, Βαγγέλης Ιωάννου για παράδειγμα. Ναι, του Κωνσταντέλια ή του Λιβάη Γκαρσία. Παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι πολύ βασικό. Σπορ κενό. Ονοματεπώνυμο τη φανέλα. Αποστολή στο 54-160. Κιμ, βλέπω και τα δικά σου μηνύματα. Θα τα λάβω όλα υπόψη μου. Ο πρόλογος θα είναι μουσικός. Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα μαζί μας. Ο Τεό είναι στην ίδια σελίδα. Είναι στην ίδια συχνότητα. Είναι στην Era Sport. Ακούει κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ακούει ο Τεό. Θα πάρει άλλο δωράκι. Αυτά τα δύο προορίζονται για τους υπόλοιπους. Δεν θα κάνουμε χάρη στον Τεό. Όμως έχουμε κάτι ξεχωριστό για αυτόν. Κωνσταντέλια, φανέλα και Λιβάη Γκαρσία με καθαρή κλήρωση την Παρασκευή. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους, Κλαούντιο Σαχινάη σήμερα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε νέα. Πολλά. Θα σας τα δώσουμε σε λίγο. Πάμε. Μουσικός πρόλογος.
If all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Ben Sharp, το τραγούδι που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 90. Για πρόλογο για την κουβέντα μας σήμερα θα ξεκινήσουμε με το ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Τούμπας. Δεν τα πάμε χθες, τα λέμε όλα σήμερα. Βλέπω φίλους Ολυμπιακούς εδώ που στέλνουν μηνύματα. Λένε μόνο για τους αεξίδες και τους παοξίδες δίνεις δώρα. Θέλουμε φανέλα Ελαραμπή. Υπομονή παιδιά, η σειρά σας αργότερα. Τώρα είναι η σειρά της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Όπως τις προσφέρουν οι ομάδες. Έτσι πάμε. Έτσι πάμε. Γιώργος Τραπεζανίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν στην Τούμπα την Κυριακή, ήμουνα στο Ηράκλειο. Είδα highlights. Βάλε μας το πνεύμα, γιατί περιμένουμε εκλεκτό καλεσμένο, Γιώργο. Εσύ,
καλησπέρα,
εσύ
καλησπέρα,
που λέει και το τραγούδι. You, εσύ, εσύ.
Πρώτα απ' όλα από μόνο του το αποτέλεσμα σε βάζει σε κάτι που είναι εντυπωσιακό αρχικά. Αν μάθει μόνο κάποιος το αποτέλεσμα ή δει μόνο τα highlights.
Ναι.
Το παιχνίδι βέβαια πέρασε από διάφορες φάσεις. Ο Ολυμπιακός κανείς δεν μπορεί να πει ότι έφυγε άδικα με αυτό το εντυπωσιακό 1-4. Ήταν η ομάδα που ειδικά από ένα σημείο και μετά, όταν ο ΠΑΟΚ με τον Ντεσπότοφ είχε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-2, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε μετά σε μια ευρύτατη νίκη που μπαίνει στις καλύτερες όλων των εποχών, σε έκταση εννοώ, και βέβαια θυμίζει λίγο και τον πρώτο γύρο, γιατί και εκεί πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι πάλι που άνοιξε πολύ ως προς το 0-4 με το οποίο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ γύρω στο 80 λεπτό, μετά έγινε 2-4
ναι.
Και τελικά είδαμε
πώς το εξηγείς, Γιώργο. Ναι, πώς το εξηγείς ότι έγινε ανάποδα η πλάστιγκα σε σχέση με τα προγνωστικά? Τα στοιχήματα άλλα έδιναν και στο πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι και σε αυτό. Είναι θέμα ψυχολογίας.
Κανείς δεν έλεγε ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ, παρότι έβαλε μόνο ένα γκολ, έφτασε στα 100 στη φετινή σεζόν.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Είναι από τις ομάδες που θα δεις γκολ, θα δεις... αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν όλα ή σχεδόν όλα πηγαίνουν καλά, Βαγγέλη, για μια ομάδα, όπως πήγαν για τον Ολυμπιακό,
ναι.
Και από την άλλη, για κάποιους λόγους δεν πάνε καθόλου καλά για την άλλη, την αντίπαλη ομάδα, μπορεί να ανοίξει το σκορ. Γιατί όταν έγινε το 1-2, ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε, έβαλε μέχρι και το τζίμα στο τέλος.
Και ήταν ευάλωτος πίσω.
Μετά πλέον μπορεί να συμβούν τα πάντα.
Για να ζητήσουμε μια εξήγηση και από τον Νίκο Αναστόπλο, που τον έχουμε τώρα στη γραμμή. Πώς έγινε αυτό? Είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού? Είναι ο νέος προπονητής? Είναι η άβρα που φέρνει ο νέος προπονητής? Τι απ' όλα είναι? Δεν ξέρω ποια γραμμή από τις δύο έχει πέσει.
Εγώ ακούω.
Άρα έπεσε η γραμμή του Νίκου Αναστόπουλου, θα προσπαθήσει ο Κλαούντιο πάλι να μας τον περάσει στον αέρα. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα, Γιώργο. Ναι. Ακούω εσένα μέχρι να έχουμε ξανά τον Αναστόπουλο στη γραμμή.
Ο Ολυμπιακός με την αλλαγή προπονητή που όλοι μιλούν πλέον και είναι γεγονός. Δηλαδή μετά από αμφισβητούμενες επιλογές που έγιναν και κανείς δεν αμφιβάλλει. Γι' αυτό ήρθε ένας προπονητής που βγήκε μετά από 30 χρόνια από την Ισπανία.
Ναι.
Έχει δουλέψει σε όλα τα επίπεδα, έχει πάρει Europa League. Ήταν πέρσι πρόσφατα στη Σεβίλη, δεν έμεινε πολύ, αλλά πήρε το Europa League. Είναι ένας προπονητής δηλαδή πολύ έμπειρος, και το επίπεδο το ισπανικό, όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος, είναι ψηλότερα από το αντίστοιχο δικό μας, και ουσιαστικά σε συνδυασμό μάλλον με κάποιες προσθήκες που έχουν γίνει, όπως ο Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, όπως ιδίως στην μεσαία γραμμή που εκεί ο κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, ο Όρτα ήταν και αυτός πολύ καλός, ο Τσικίνιο, δηλαδή είχε παίκτες που ο Ολυμπιακός που ήρθαν και έδεσαν, θα έλεγα, με τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Θέλω να πω κάτι, ότι σαφώς ήταν ικανοποιημένος με την εξέλιξη. Από πάνω, βλέποντας το παιχνίδι και τον Ισπανό προπονητή, φαινόταν ότι με τις χειρονομίες δυσφορούς όταν η μπάλα πήγαινε πίσω, όταν γύριζαν πίσω την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, είναι και αυτό μια εικόνα που μπορεί να δείξει κάτι. Ότι δεν ήθελε να ούτε πιο πίσω, ούτε στον τερματοφύλακα.
Πάω στον Αναστόπλο.
Για να ακούσουμε τώρα τον ειδικό.
Ναι, πώς το εξηγείς αυτό της Τούμπας και αν συμφωνείς με αυτό το ωραίο που διάβασα σε ένα site, νομίζω στο Sport 24, δεν θυμάμαι τώρα, ας με συγχωρήσει αν έχω κάνει λάθος. Έναν απλό άνθρωπο βρήκε, λέει, να κάνει τη δουλειά του με ένα τζιν που κάμισο. Αυτό είναι, αυτό είναι.
Συγγνώμη, με να ρωτάς.
Εσένα ρωτάω, Νίκο, πώς εξηγείς το αποτέλεσμα της Τούμπας.
Για το ντύσιμο.
Ο Νίκος είναι ειδικός και στον ντύσιμο γνωστόν, γιατί είναι number one, μπροστά.
Λοιπόν, καλά, εντάξει, αυτά είναι...
Μπροστά την εποχή του, ναι. Πες μου πώς το εξηγείς ποδοσφαιρικά.
Ναι, κοίταξε να δεις ότι φάνηκε ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνανε τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ήταν σημαντικές. Έτσι, για μένα, το κλειδί του πρωταθλήματος θα είναι το βάθος που θα έχει, εάν έχουν οι ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός απέδειξε με το συγκεκριμένο προπονητή ότι έκανε μια πάρα πολύ σωστή και εξαιρετική διαχείριση του υλικού. Mm-hmm. Διότι την Πέμπτη υπήρχε το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε και την Κυριακή υπήρχε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό φάνηκε ότι η ομάδα έχει βάθος. Και αυτό στη διάρκεια του πρωταθλήματος, σε βάθος χρόνου, θα φανεί. Η ομάδα δηλαδή που θα έχει βάθος θα μπορεί να ανταπεξέλθει και στο πρωτάθλημα.
Δηλαδή, αποδέχεσαι αυτό που γράφει η Μάρκα, θα μου το πεις αυτό που θέλεις, κράτα το στο μυαλό σου. Κοιτάξτε, που αποθεώνει το Μεντιλίμπαρ και λέει ότι αμφιβάλλει κανείς ότι μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα, μέχρι εκεί το φτάνεις κι εσύ.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που το λέει και η Μάρκα, που το γνωρίζει καλύτερα από εμάς, γιατί εμείς, εντάξει, σαν όνομα και σαν προπονητή που πήρε και το καλοκαίρι
Europa,
που πήρε και το κύπελλο.
Το Europa.
Ναι, το Europa League, ναι. Έδειξε, το ξέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Το παιχνίδι λοιπόν το έφερε εκεί που ήθελε να το φέρει, στα μέτρα του. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει από τον ΠΑΟΚ που ήταν σαν γηπεδούχος.
Ναι.
Παίζει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, ισοφαρίζει με χίλια προβλήματα, ισοφαρίζει στον 90%. Mm-hmm. Έρχεται το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, χάνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλός. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει, κάνει τον γκολ ο Ολυμπιακός, πάλι ισοφαρίζει από καθαρή αδράνεια της αμήνης και συγκεκριμένου παίκτη. Και στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζεται ένας πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Χτύπησε τον ΠΑΟΚ εκεί που ήταν το πρόβλημά του, δηλαδή σε εφουνδιασμούς. Θυμόσαστε και στο τρίτο γκολ που ουσιαστικά εδραίωσε τη νίκη. Έγινε εφουνδιασμός, είχε φύγει όλος ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Η άμυνα είχε προβλήματα, πήρε ο Ποτένσε, έδωσε μια πάσα ωραία στον Τελκαμπή και έκανε το 3-1 και καθάρισε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέσα στην Τούμπα παρουσιάζει και στα τρία παιχνίδια παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα
της αμυντικής λειτουργίας.
Προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν, πιέζει μπροστά, ανεβάζει την άμυνα του ψηλά, έχει χώρους πίσω και με γρήγορους σου δημιουργεί προβλήματα.
Από την άλλη, ήταν το τέλειο παιχνίδι του Ολυμπιακού ή όχι, Νίκο, μπορεί ακόμα καλύτερα?
Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι έδειξε ένα μέρος από τις δυνατότητες του, γιατί σε βάθος χρόνου θα υπέρχεται σε αυτοί, οι καινούργοι όλοι αυτοί που είπαμε, θα αποκτήσουν περισσότερη ομοιογένεια και θα ανεβάσουν και άλλο
την απόδοση. Διότι διαβάζω τα αναβαθμισμένα στατιστικά και βλέπω ότι ο ΕΣΕ, για παράδειγμα, το βλέπω τώρα μπροστά μου, μ' αρέσουν να διαβάζω και τους αριθμούς και στο ποδοσφαίρο, όχι μόνο στο μπάσκετ. Έκανε, λέει, μόνο μία λάθος πάσα σε 90 λεπτά.
Εντάξει, αυτά παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο καθοριστικός ρόλος του παιχνιδιού. Εντάξει, ο καθοριστικός ρόλος του παιχνιδιού είναι, κερδίζει δηλαδή το παιχνίδι αυτός που στέλνει την μπάλα περισσότερες ώρες από τον αντίπαλο στα δίχτυα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι νίκη. Δεν είναι φιλοσοφίες, ούτε θεωρίες. Είχα την μπάλα, είχα 70% κατοχή της μπάλας, είχα πλευροκοπήσεις και αυτά όλα τα αστεία που λένε.
Ποιος ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτς? Ήταν ο Ποντένσε?
Έκανε ένα από τα καλύτερα, παρόλο που τελευταία δεν ήταν η απόδοση αυτή που πρέπει να είχε, που ήθελε να είχε κι αυτός. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα μέρος των δυνατοτήτων.
Και είχε συμμετοχή και
ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι. Ο Κάρμο ήταν
ο Γιώργος λέει και στα 4 γκολ συμμετοχή, έτσι δεν είπες Γιώργο?
Ναι, και έβαλε και το καλύτερο του αγώνα και ένα από τα καλύτερα στο πρωτάθλημα.
Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά τελευταία η απόδοσή του δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν ήταν αυτή που πρέπει να ήταν, αλλά έδειξε. Έδειξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ένα μέρος από τις δυνατότητες και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται. Έκανε και τον γκολ το καταπληκτικό και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα ανεβαίνει.
Θα ανεβάσει και άλλο την απόδοσή του. Εδώ έχει υποθεί ότι ο προηγούμενος προπονητής τον είχε στη λίστα των παικτών που θα μπορούσαν και να φύγουν ακόμη. Δεν το, δηλαδή παίζει ρόλο
και
αυτό.
Δεν το ξέρω προπονητής.
Παίζει ρόλο 100%. Και εκείνο που παίζει ρόλο επίσης, Νίκο, είναι και θέλω σχόλιο από αυτού από σένα. Βλέπω τώρα την εντεκάδα, τη βασική, δεν λέω για τις αλλαγές. Δύο-τρεις είναι που ήταν στην αρχή της σεζόν μέσα σε αυτή την εντεκάδα. Ας τον Πασχαλάκη και το Ροντινέι, ας πούμε.
Ναι, στην αρχή της συζήτησής μας είπα ότι, ότι έδειξαν οι κινήσεις αυτές οι οποίες έγιναν ότι ήταν σημαντικές. Οι κινήσεις αυτές οι οποίες έγιναν τον Ιανουάριο, που ήρθαν αυτοί οι παίκτες.
Ναι, άλλη ομάδα δηλαδή. Άσε Πασχαλάκη, Ροντινέι και Φορτούνι. Οι άλλοι είναι καινούργοι. Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Τσικίνιο, Έσε.
Ο Μπιανκόν δεν είναι καινούργιο.
Εντάξει τώρα.
Δεν
τον έβαζα. Ναι, Ναβάρο.
Βεβαίως.
Ναι.
Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι θα δώσουν την έξτρα, ας πούμε, βοήθεια κατά διάρκεια του πρωταθλήματος, διότι θα υπάρχει και θα υπάρχει και στο Ευρώπα που θα γίνεται τα παιχνίδια, έτσι που ευχόμαστε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να προκριθούν.
Confederation, ναι, το ίδιο.
Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά είναι ξεκουράστη. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το παιχνίδι του κυπέλλου.
Άρα φτάνουμε στην ερώτηση του ενός εκατομμύριου. Τι βλέπεις τώρα δηλαδή? Ξαναπήραν φωτιά τα τόπια. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Τι βλέπεις τώρα?
Έχει δρόμο για το πρωτάθλημα.
Δεν έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ με το ευκολότερο πρόγραμμα?
Όχι, γιατί στα play-off θα κρυθούν όλα.
Αν θα πάρουμε λοιπόν ως δεδομένο την περσινή χρονιά, είδαμε λοιπόν την περσινή χρονιά ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά 8 βαθμούς από την ΑΕΚ.
Σωστό.
Και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα συν 5.
Ναι.
Άρα τι προβλέψεις να κάνουμε?
Μάλιστα.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδειξε με τη νίκη του αυτή, έτσι, ότι αρχίζει και η ομάδα μπαίνει σε μια λογική, γιατί ήρθε ένας προπονητής κανονικός.
Ναι.
Εντάξει, και απλοποίησε τα πράγματα. Έκανε απλά πράγματα.
Ανανέωση Πασχαλάκη, πώς είδες?
Το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Γιατί είναι ένας θεματοφύλακας, είναι Ελληνόπουλο καταρχήν, είναι ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Έτσι, είναι σταθερός. Και η βάση μιας ομάδας ξεκινάει που θες να έχει στόχους.
Από τον θεματοφύλακα.
Από την οργάνωση της άμυνας.
Έτσι.
Γιατί η άμυνά του δεν είναι μόνο ο θεματοφύλακας, είναι οι δύο κεντρικοί του, είναι τα μπακ και ο θεματοφύλακας.
Γιώργο Τραπεζανίδη, ρώτα, τον έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.
Θα φτάσω σε πολύ λίγο στον Νίκο, αφού πρώτα πω ότι σε το αγωνιστικό κομμάτι θέλω να τονίσω ότι η τακτική του Ολυμπιακού μπορεί και να ευνηδίασε λίγο τον ΠΑΟΚ.
Γιατί το λες, ότι δεν τον περίμενες τόσο ορμητικό και πολύ περισσότερο τον περίμενε ο Λουτσέσκου?
Η πίεση ψηλά, ο τρόπος λειτουργίας του Ολυμπιακού δεν ήταν, θα έλεγα, αυτό που είχαμε δει τα προηγούμενα παιχνίδια. Και επίσης, ως ένα σημείο και καθ' υπερβολή, μπορώ να πω ότι θύμισε λίγο και ΑΕΚ. Δηλαδή, ακολούθησε την τακτική που η ΑΕΚ δυσκολεύει πάντα και στο build-up και όλα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 3 πολύ μεγάλα παιχνίδια σε διάστημα 8 ημερών.
Κουρασμένος.
Θυμίζω εδώ ότι ξεκίνησε 27 Ιουλίου τα επίσημα παιχνίδια.
Σωστό.
Στην Ιερουσαλήμ, Μπέιταρ. Και επίσης δεν έγινε ξαφνικά μια κακή ομάδα, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ως τώρα 40 επίσημα παιχνίδια, έχει 20.
Εννοείται αυτό, εννοείται, δεν το συζητάμε.
Γιώργο μου, δεν πάμε να τον μηδενίσουμε.
Όχι, δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω, Νίκο, για σένα. Απλά λέω ότι έχει 29 νίκες, έχει μόνο 5 ήττες σε όλες τις οργανώσεις, έχει περάσει απευθείας στους 16 του Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν έλυσε, και εδώ θα έρθω τώρα στον Νίκο και θέλω οπωσδήποτε την άποψή του, δεν έλυσε το θέμα του φόρ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει τον Ελκαμπή, η ΑΕΚ έχει τον Λιβέρ Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός έχει τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο πέμπτος Άρης έχει τον πρώτο σκόρε, τον Λορέν, από τον Λορένθο τον Μωρόν. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στο 100ο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ξέρετε πόσα έβαλε, οι τρεις διαθέσιμοι φόρ, πόσα έχουν βάλει από τα 100.
Η αλήθεια είναι, Γιώργο μου, ότι δεν έχει το εύκολο γκολ ο ΠΑΟΚ.
Πήρε γκολ από 21 διαφορετικούς παίκτες έως τώρα. Είναι κάτι αυτό, αλλά τη δύσκολη στιγμή νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος άλλος πάντα, Νίκο. Εσύ τι λες?
Αυτός που είναι στο κουτί, λες. Αυτός που είναι στο κουτί να βάλει τον γκολ. Και όχι γύρω-γύρω.
Ναι, Ευαγγέλη, επειδή με ρώτησε εμένα, θα απαντήσει εκ μέρους μου?
Όχι, λέω, κάνω γέφυρα για σένα, κάνω γέφυρα.
Λοιπόν, γέφυρα πια, εγώ τη μόνη γέφυρα που ξέρω είναι ο Ρίο Αντιρίου. Υπάρχει άλλη γέφυρα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει, ενώ υπάρχει ένας πλουζαρισμός στην επίθεση, έτσι, δηλαδή να παίρνει γκολ από πολλούς παίκτες που είναι καλό, αλλά... το δεινό σκορ των εκτελεστών δεν τον έχει.
Όπως μπήκε ο Ελκαμπή και έκανε 2 γκολ σε 15 λεπτά.
Κατευθείαν.
Ναι.
Λοιπόν, η μπάλα 2 φορές μέσα στη μεγάλη περιοχή και έκανε γκολ. Αυτός είναι ο εκτελεστής.
Για να λύσω λίγο την απορία, Νίκο, να πω ότι έχουν βάλει οι τρεις διαθέσιμοι φορ, δηλαδή ο Μπράντον, ο Σαμάτα και ο Τζίμας, έχουν βάλει 16 από τα 100. Όσα έχει βάλει ο Ελκαμπή σε όλες τις διοργανώσεις φέτος για τον Ολυμπιακό.
6% δηλαδή.
6%,
6-16-96.
Είναι πολύ χαμηλό, ειδικά ο Σαμάτα έχει
3% για τα φόρ.
Ναι.
Υπάρχει ένα θέμα και εκεί, αλλά θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι δεν προσπαθούμε να μηδενίσουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία και ειδικά στο Πρωτάθλημα με εξάρες, με εφτάρες και τα λοιπά, έτσι. Mm-hmm. Με πεντάρες και εκτός έδρας.
Και καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο έτσι, τα
και καλό, ναι. Σωστά. Μπορεί δηλαδή, κάνει το τέλειο. Ποιο, την καλή απόδοση με σκορ. Γιατί μόνο η καλή απόδοση δεν μπορεί να σου δίνει να σου δώσει τον τίτλο. Γιατί
σωστό.
Η ιστορία γράφεται με τίτλους. Δεν γράφεται αν παίζει καλό ποδόσφαιρο, ούτε αν έχει πολύ κόσμο, ούτε το μπάτζετ παίζει.
Πάντως ήθελα να πω τώρα πώς θα αισθανόταν ο Νίκος αν έπαιζε και ήταν ο βασικός φορ της ομάδας και υπήρχε αυτή η αντιστοιχία. Δηλαδή στα 100 γκολ που έχει βάλει φέτος να έχει βάλει ο ένας 9 και ο άλλος 3. Γιατί ο Τζίμας ο Πιτσιρικάς έχει βάλει 4 γκολ.
Θα αισθανόταν λίγο κάπως. Και ο Κωνσταντέλιας είναι παιδιά τα οποία έχουν το μέλλον μπροστά τους.
Σίγουρα.
Έτσι με όλη την. Έχουν μεγάλη διαδρομή να κάνουν. Και για να κλείσουμε τώρα λοιπόν το θέμα, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η νίκη του Ολυμπιακού αφενός ότι μείωσε την απόσταση από την κορυφή, έδωσε ένα νέο ενδιαφέρον και έτσι. Φαίνεται πλέον καθαρά ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη στα play-off.
Αυτό εκεί, κρατάμε.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μπει πάρα πολύ δυνατά και έδειξε λοιπόν στην Τούμπα ότι έχει όλα τα χέγγια αυτά ώστε να πρωταγωνιστεί.
Μια κουβέντα για τον επαναληπτικό με τη Φερεντσβάρος. Μένει ο Τραπεζανίδης, φεύγει ο Αναστόπλος. Μια κουβέντα, αλλαγή. Νίκο. Ναι, αλλαγή. Πάμε.
Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ναι. Έχει τον πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός. Θα υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, γιατί θα μπει με πίεση η Φερεντσβάρος για να μπορέσει να σχοράρει. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους παίκτες και την ικανότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστεί το αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε το θρύλο του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Νίκο Αναστόπουλο. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Γιώργο, μένεις τραγουδάκι, break και συνεχίζουμε με εκλεκτούς καλεσμένους. Αμέσως συνεχίζουμε. Παραμένει ο Γιώργος Τραπεζανίδης, έφυγε ο Νίκος Αναστόπουλος, δεν τον πρόλαβε ο Χρήστος Μπαφές γιατί τρέχουμε να προλάβουμε όλα τα θέματα σήμερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μου είχε τάξει Αναστό.
Σου είχα τάξει Αναστό, αλλά ο Κλαούντιο μπερδεύτηκε με τις γραμμές και τον αφήσαμε. Τώρα πρέπει να συνεχίσει να πιει τον καφέ του ο Νίκος. Έκανε και επιθετικά σχόλια και σε εμάς. Εννοώ σε εμάς τα επιθετικά σχόλια, επειδή είναι επιθετικός. Mm-hmm. Δεν πειράζει, μας ακούει. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Με παρέα καλή, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Οπότε την επόμενη φορά. Τώρα συγχαρητήρια.
Τον αγαπάμε.
Συγχαρητήρια για το δεύτερο κύπελο τη σεζόν. Το δεύτερο τρόπαιο μετά το Super Cup, αυτό ήταν διαφορετικό και νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία γιατί τώρα πια ο Παναθηναϊκός δεν είναι όπως ήταν στη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δυνατός. Σωστά τα λέω?
Σωστά, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν είναι όπως ήταν στη Ρόδο. Υπήρχαν και καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm. Στη Ρόδο δεν υπήρχε Μπρασδέκη, δεν υπήρχε Πετρούσεφ, δεν υπήρχε
Μόζες
Ράιτ, δεν υπήρχε Νάσμιτρου Λόγκ. Γενικά ήταν διαφορετικά τα δύο παιχνίδια. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο ήταν εντελώς ανέτοιμος, ήταν μια εντελώς καινούργια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και στα δύο, και στα δύο παιχνίδια, και στη Ρόδο και στην Κρήτη, τους δύο τελικούς, νομίζω ότι η νίκη ήταν σημαντική και για τον Ολυμπιακό, γιατί επιτεύχθηκε μέσα από ομαδικό μπάσκετ.
Πάμε, δηλαδή, πάμε αυτό να δούμε. Πώς γύρισε και πάλι το τσιπάκι ο Ολυμπιακός μετά τις ατυχίες, με τους τραυματισμούς, τις προσθήκες, το χρόνο που χρειάστηκε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, λίγο πριν, λίγο μετά, για να ξαναβρεθεί σε αυτό το επίπεδο. Είχε στείλει το μήνυμα στο δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος στο ΑΚΑ, ανεξάρτητα από το αν δεν είδαμε ένα πιο συναρπαστικό φινάλε, γιατί αστόχησε στον goal foul ο Williams Goss. Πώς γύρισε το τσιπάκι ο Ολυμπιακός? Μπάσκετ με συγκεκριμένες αρχές, μας λες?
Νομίζω ότι αυτό κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια, και κυρίως και τα τελευταία χρόνια με τον coach Μπαρτζόκα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει μια φιλοσοφία και την ακολουθούμε από την κορφή, από τους πρόεδρους δηλαδή, ως τον τελευταίο στην ομάδα ή από τον τελευταίο στην κορφή. Ακολουθείται η φιλοσοφία μας.
Αυτό το περίφημο που έχετε γράψει και στα αποδυτήρια, που έχετε δανειστεί και έχετε βάλει στα αποδυτήρια, όλοι για έναν, ένας για όλους.
Ναι, έτσι λειτουργούμε και προσπαθούμε να έχουμε πρώτα απ' όλα καλά αποδυτήρια. Αυτό είναι το βασικότερο. Νούμερο δύο που εξετάζουμε είναι να είναι οι συνθήκες αυτές που γίνονται η δουλειά στον Ολυμπιακό καλύτερες δυνατές για τους παίχτες. Θεωρούμε ότι ένας καλός παίχτης μπορεί να γίνει καλύτερος αν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες. Ένας πολύ καλός παίχτης όμως μπορεί να γίνει χειρότερος αν δεν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά και τα αποδυτήρια και το υλικοτεχνικό εξοπλισμό της ομάδας, τα γυμναστήρια. Ότι φέτος, για παράδειγμα, δημιουργήσαμε στα αποδυτήρια, και το λέω τώρα γιατί ήταν και οι διεθνείς που ήρθαν στο ΣΕΦ και έκαναν προπονήσεις αυτές τις μέρες, έχουμε δημιουργήσει μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας κρυοπισίνα και τζακούζι. Μια ειδική
κατασκευή.
Άρα
η διαδικασία, Χρήστο, περισσότερο από το pick and roll. Περισσότερο από το pick and roll.
Όλα έχουν το ρόλο τους.
Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, ναι.
Το pick and roll από μόνο του, ή η διαδικασία από μόνη της, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και να υπάρχει άριστη συνεργασία. Και αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι όσοι έρχονται στην ομάδα για τις συνθήκες που βρίσκουν. Νομίζω ότι αυτό είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας.
Έτσι εξηγείται ότι το ουδής αναντικατάστατος. Με προλαβαίνεις. Όλοι στην ίδια σελίδα, ουδής αναντικατάστατος.
Και ότι όλοι πρέπει να βοηθούν στο να επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος πολλές φορές δεν θα τα καταφέρουμε πάντα. Φυσικά και η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι.
7 όμως συνεχόμενοι τίτλοι, Χρήστο. 7 όμως συνεχόμενοι.
Αλλά το θέμα είναι ότι στην αποτυχία ότι εμείς μένουμε μαζί. Και αυτό είναι το μεγάλο μας θεωρώ όπλο. Ότι δεν προσπαθούμε να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον, αλλά όλοι μαζί πετυχαίνουμε και όλοι μαζί αποτυχαίνουμε.
Λοιπόν, ευκαιρία με αυτή την ατάκα που μας δίνεις, πάντα ο Γιώργος Τραπεζανίδης να παρεμβαίνει να κάνει τις ερωτήσεις του. Για να κάνω ένα ερώτημα και να υποδεχτούμε τον καλεσμένο έκπληξη, θριαμβευτής κι αυτός, είναι για ένα τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Θα σας τον αποκαλύψουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Υπομονή. Θέλω να μείνω πέρα από τα αγωνιστικά. Τα έχουμε εξαντλήσει. Την άμυνα, την ατσάλινη του Ολυμπιακού, το βιονικό walk-up, το πώς περιορίστηκε ο Ναν και όλα τα σχετικά. Τους ψηλούς Φαλ Ράιτ που έπαιξαν Πετρούσεφ καταπληκτικά κτλ. Έχουν υποθεί από την Κυριακή το βράδυ τα περισσότερα. Κρατάει τις ερωτήσεις του ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Εγώ θέλω ένα σχόλιο πριν υποδεχτούμε στην συντροφιά μας και τον επόμενο καλεσμένο μας για την κίνηση που μου προκάλεσε την πιο θετική εντύπωση από όλα τα άλλα στον τελικό. Όταν ηρωνεύονται κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού τον Σλούκα, με το γνωστό σύνθημα «Βάλε μέσα το Σλούκα», γυρίζει ο Παπανικολάου, εσύ και ο Λεπενιώτης, Νίκος Λεπενιώτης, GM, Χρήστος Μπαφές, team manager και υπεύθυνος επικοινωνίας, και ο αρχηγός του Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα, ο Κώστας Παπανικολάου, και ζητάτε από τον κόσμο, από τις γωνίες που το φώναζαν αυτό το σύνθημα, να σταματήσουν. Εξήγησε το μου αυτό.
Να καταρχήν να πούμε ότι δεν υπήρχε συνεννόηση, ότι και οι τρεις σηκωθήκαμε
αυτόρμητα. Αυτόρμητα, ναι. Το διορθώνω εγώ, αυτό, δικό μου λάθος. Ναι.
Άρα, ναι, όχι, δεν είπες ότι. Όχι, δεν το είπα ότι το είπες. Λέω ότι.
Εάν εννοήθηκε ότι ήσασταν συνεννοημένοι με τα μάτια εκείνη την ώρα.
Νομίζω ότι δείχνει και ότι το πώς αντιμετωπίζουμε είναι η γενικότερη φιλοσοφία του οργανισμού. Ο Κώστας έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, έχει συμμετέχει σε πάρα πολλές επιτυχίες της ομάδας και στις τελευταίες. υπήρξε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας. Αυτό δεν θα αλλάξει. Πήρε μια απόφαση το καλοκαίρι. Το τι αν είναι καλή ή κακή για αυτόν θα το δείξει η ιστορία. Αυτό θα ξέρει καλύτερα και για την οικογένειά του και πρέπει να τη σεβαστούμε. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι δεν ήταν μόνο απέναντι στον Κώστα αυτή η κίνηση, είναι απέναντι σε όλους τους αντιπάλους που ξέρεις, όταν κερδίζεις, πρέπει να δείχνεις και το σεβασμό.
Συμφωνούμε απόλυτα. Άλλες. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό έμεινα.
Αυτό είναι ο αθλητισμός.
Και απάντησε εντός εισαγωγικών σε αυτή τη δική σας χειρονομία, να το πω έτσι, ο Ιωάννης Παπαπέτρου που ζήτησε από τους συμπαίκτες του να μείνουν στην απονομή στο τέλος. Γιώργο Τραπεζανίδη, έχεις να ρωτήσεις κάτι τον Χρήστο Μπαφέ, γιατί πρέπει να υποδεχτούμε και τον καλεσμένο μας τον επόμενο. Μένετε μαζί μας.
Καλό μεσημέρι να πω στον Χρήστο. Η προσήλωση στο στόχο που είναι ο Ολυμπιακός και αυτό ότι είναι έτοιμος όταν πρέπει στα κρίσιμα παιχνίδια, νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας με προπονητή τον Μπαρτζόκα. Τώρα θα ήθελα να το ρωτήσω ίσως αν το πλάνο μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου της EuroLeague, δηλαδή οι υπολογισμοί που γίνονται και από τους επιτελείς αλλά και από το τεχνικό team, τι δείχνουν, δηλαδή τι θα διεκδικήσει, τι μπορεί μάλλον να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός.
Ένα από τα πράγματα που πρεσβεύει ο coach και το οποίο έχει περάσει σε όλους είναι ότι κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Άρα προς το παρόν δεν θα σου πω ότι κάνουμε υπολογισμούς, αλλά κοιτάμε πώς θα κερδίσουμε τις Ζαλγκίρις, το οποίο είναι στο Κάουνας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και θα γίνει κατά πολιτικές συνθήκες, γιατί και ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες δεν προπονείται λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων και έχει αρκετούς διεθνείς, αλλά και η Ζαλγκίρις έχει αρκετούς διεθνείς, οπότε θα είναι ειδικό.
Παρασκευή 1η Μαρτίου.
Ναι, η οποία Ζαλγκίρις είναι πολύ ανεβασμένη, έχει κερδίσει και το κύπελο. Πάντα το κύπελο της είναι ίσως το πιο δύσκολο μαζί με
και έχει κάνει ήδη πολλές ζημιές μέχρι τώρα. Πολλές ζημιές σε μεγάλες ομάδες, τελευταία και στον Παναθηναϊκό.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει στο Κάουνας, όπως είναι δύσκολο να παίξει στο Βελιγράδι. Είτε με τον Ερυθρό Αστέρα.
Κάτσε, περίμενε. Είπε σε Βελιγράδι, Ερυθρό Αστέρα. Να υποδεχτείς εσύ, κύριε Μπαφέ, τον επόμενο καλεσμένο μας είναι ο Γιάννης Θριαμβευτής και τροπεούχος και αυτός. Γιάννης Φερόπουλος, ο Χρήστος έχει τον λόγο.
Coach,
καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα σας. Επίσης. Καλησπέρα στην παρέα σας.
Συγχαρητήρια, coach, συγχαρητήρια. Ο Χρήστος θα κάνει την πρώτη ερώτηση. Ο Χρήστος θα κάνει την πρώτη ερώτηση.
Θα έχουμε πει με τον coach, γιατί εκτός από συνεργάτες είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι και αυτό δεν θα σταματήσει να υπάρξει ποτέ, όσο και αντίπαλοι να βρεθούμε στο κήπεδο. Πολύ καλή φίλη, μάλιστα.
Εννοείται.
Λοιπόν, δεύτερη χώρα που κερδίζει τίτλο εκτός Ελλάδας. Σωστά?
Ναι.
Τι το διαφορετικό έχει αυτό το κύπελο με τον Ερυθρό Αστέρα?
Αυτές είναι ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις.
Σε σχέση με ποιο, με το Ισραήλ?
Σε σχέση με το Ισραήλ και με την Ελλάδα.
Και με την Ελλάδα.
Ναι. Καταρχήν υπάρχει αντιπαλότητα στο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, όπως υπάρχει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως υπάρχει
στο Άρης ΠΑΟΚ.
Όπως υπάρχει στο Μακάμπι Χαποέλ Τελ Αβίβ ή Χαποέλ Τζερούσαλιμ.
Ρεάλ Μπαρσελόνα και ούτω καθεξής.
Ρεάλ Μπαρσελόνα υπάρχει. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι το Βελιγράδι και η Σερβία είναι μια βαλκανική χώρα που εκεί όλα είναι πιο, πώς να το πω,
πιο θερμό το κλίμα,
ακριβώς. Και όλη η χώρα ζούσε για αυτό το μάτς. Δηλαδή, εμείς όταν γυρίζαμε το βράδυ με το Πούλμαν, γυρίσαμε με συνοδεία για να μην πετύχουμε φιλάθρους των αντιπάλων στο δρόμο, αλλά εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι και όλα τα βενζινάδικα στο δρόμο τα είχαν προστατευμένα με αστυνομία για να μην μπουν φύλαθλοι και των δύο ομάδων και γίνουν φασαρίες στα βενζινάδικα.
Εδώ να πω λίγο, Γιάννη, συγγνώμη. Βλέποντας τον αγώνα το βράδυ του Σαββάτου στο γήπεδο του Νις, δηλαδή είναι ένα γήπεδο 5.000 θέσεων που εμένα μου θύμισε... Κάποτε λέγαμε Σερβία, αγώνες μπάσκετ. Είχε μια ατμόσφαιρα τρομακτική, γιατί σαν να ήταν πάνω από τα κεφάλια προπονητών και παικτών. Δεν ξέρω αν το αισθανόσουν εγώ.
Ναι, ήταν έτσι. Είναι ένα γήπεδο σαν το Παλέτε Σπορ περίπου. Κυκλικό, 5.000. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είχε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες.
Και των δύο ομάδων,
η μισή και μισή. Είχα χρόνια να παίξω ένα τέτοιο ματς με την ομάδα μου. Και πραγματικά, εντάξει, όλα κυλήσαν ομαλά. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες ελαφρές ρήψεις αντικειμένων. Αλλά γενικά, εντάξει, τώρα συνθήματα άμα βρίζουν, δεν τα καταλαβαίνουμε τα συνθήματα όταν είναι ξένος.
Ήταν και το παιχνίδι κλειστό.
Γενικά ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με φανατισμένο κοινό και από τις δύο ομάδες, ένα ντέρμπι. Εμείς ήμασταν καλύτεροι, όπως αν είδατε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Αν ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε μια πρωτοπορία σταθερά. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά κρατήσαμε αυτό το διαφορά και πήραμε το κύπελο.
Το συνέστημα, πες μας, είναι κλισέ η ερώτηση, coach. Το συνέστημα να κερδίζεις τον αιώνιο αντίπαλο. Και μάλιστα που έχει προπονητή το Ζότσε, όχι έναν τυχαίο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό όταν συμμετέχεις και εσύ σε ένα τέτοιο μάτς, σε ένα τέτοιο ντέρμπι και κερδίζεις τον αντίπαλό σου. Και μάλιστα για μένα ήταν και η πρώτη φορά, η πρώτη διεκδίκηση του τίτλου και είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε και το πήραμε το κύπελο αυτό. Βέβαια, έχω πει ήδη και στους παίκτες μας και σε όλους την ομάδα ότι εντάξει, πήραμε το κύπελο, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, αλλά υπάρχει και μια συνέχεια και πρέπει να μας έτοιμοι να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα και με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο τις υποχρεώσεις μας για τη συνέχεια.
Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ρίξετε ασπίδα, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά ούτε στην Ευρωλίγκα, παρότι από τη μέρα που πήγες είχατε χάσει ήδη τη μέρα που πήγες αρκετό έδαφος και χάσατε και στη συνέχεια 1-2 παιχνίδια που ήταν στα χέρια σας. Αυτό είναι το μπάσκετ.
Το κυριότερο είναι ότι έχουμε τραυματισμούς που δεν μας έχουν αφήσει να παίξουμε με ολοκληρωμένο ρόστερ ποτέ φέτος. Πήραμε κάποιους παίκτες, προσπαθήσαμε να τους βάλουμε. Ήρθε ο Τόπιτς για παράδειγμα και το παιδί έπαιξε
τρομερός
και τραυματίστηκε κι αυτός.
Από την άλλη όμως, Γιάννη, υπάρχουν νομίζω τρεις νίκες σε διάστημα 40 ημερών επί της Παρτίζαν.
Ναι. Έκανε τον Ιανουάριο, παίξαμε τα δύο μας. Όχι, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά εμείς θέλουμε να προσπαθούμε και προσπαθούμε δηλαδή να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι ατυχίες των τραυματισμών, είχαμε τον Τεόντεσις τραυματία, ο Λάζης τραυματίας, ο Νέντοβιτς έχασε δύο παιχνίδια. Δηλαδή είχαμε κομβικούς παίκτες τραυματισμένους, οι οποίοι συνέχεια αλλάζει η χημεία, αλλάζει το rotation, αλλάζει το roster. Δεν είναι εύκολο να έχει μια σταθερή απόδοση, ας πούμε, για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι
το
παραπάνω.
Το καλό είναι πάντως όταν έχει τον Τεόντεσις στην ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι κουβαλάει.
Εντάξει, ο
Μίλος είναι παρόν, εννοώ. Ήταν και ο MVP του τελικού.
Ναι, είναι γνωστή η ποιότητα που έχει. Το μόνο αρνητικό είναι η ηλικία του τώρα. Αλλά και πάλι προσπαθώ να του κάνω μια διαχείριση στον χρόνο του για να μπορεί να παίζει ποιοτικά όλα τα λεπτά συμμετοχής του.
Coach, έτσι,
το θέμα
έτσι,
είναι ότι ήταν τραυματίας τρεις εβδομάδες.
Ναι, ήταν αμφίβολος. Ήταν και αμφίβολος.
Ναι, βέβαια.
Ήταν αμφίβολος τελευταία στιγμή. Έπαιξε 6 λεπτά στον ημιτελικό. 6 λεπτά στον ημιτελικό χωρίς προπόνηση με επαφές. Κατευθείαν δηλαδή με μια προπόνηση ατομική παραμονή του ημιτελικού. Έπαιξε 6 λεπτά στον ημιτελικό και έπαιξε στον τελικό 27 λεπτά που ήταν καθοριστικός στο να γυρίσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε το κύπελο. Νομίζω ότι έδειξε πόσο μεγάλος παίκτης είναι, αλλά έδειξε και το πόσο μας λείπει όσο όταν είναι τραυματίας και δεν παίζει.
Ασφαλώς. Έτσι όπως ξεκίνησε πάντως, coach, και θα δώσω άλλη μια ερώτηση στον Χρήστο Μπαφέ και θα τον αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρω ότι έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Έτσι όπως ξεκίνησε ο Γιώργος να το λέει, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, νόμιζα ότι θα πει ότι κουβαλάει τόνους εμπειρίας αλλά και τη γνωστή γλυκιά μπασκετική τρέλα με τις άρρωστες assist που κλέβουν την παράσταση κάθε φορά. Το λέω εγώ για τον Γιώργο τώρα. Χρήστος Μπαφέ για Τεόντεσις και όχι μόνο. Κυρίως για Γιάννη Σφαιρόπλο, γιατί θέλω να τον ρωτήσω. Είμαι σίγουρος ότι είδε τον ελληνικό τελικό και δύο κουβέντες μετά θα μας πει και για την Ευρωλίγκα. Έλα, Χρήστο, για να σε αφήσουμε για σένα.
Καταρχήν να πω ότι και τις νίκες που έχει κάνει ο Ερυθρός Θεύσης του Παρτιζάν, ο κόουτς δεν θα αφήσει να υπάρχουν στο μυαλό των παικτών του. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επειδή το ξέρω πολύ καλά, στο επόμενο παιχνίδι, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Ξεκινάμε από το 0. Εντάξει, τι να πούμε για τον Μίλος, ότι είναι παιχτάρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Και νομίζω όμως ότι ο coach θα έχει την ευκαιρία να δει άλλη μια παιχτάρα αυτό το Τόπιτς. Το Τόπιτς ειδικά είναι τεράστιο.
Τρομερός. Ναι, έχεις δίκιο.
Τεράστιο καλέτο και στα χέρια του coach θα γίνει ακόμα καλύτερος. Και στα χέρια του coach θα γίνει πολύ καλύτερος.
Το Τόπιτς από την πρώτη στιγμή που πήγα στον Ερυθρό Αστέρα ήθελα να τον πάρουμε και πιο νωρίς ακόμα. Είχε δοθεί δανεικός, υπήρχαν κάποιες διεργασίες. Τον πήραμε μετά από δυόμιση που είχα πάει στην ομάδα. Απλά είχαμε την ατυχία και είχε και ο αθλητής την ατυχία να τραυματιστεί και είναι εκτός. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει σύντομα καλά για να μπορέσει να μας βοηθήσει.
Λοιπόν, ο coach δημιουργεί παράδοση ελληνική στη Σερβία, γιατί μέχρι τώρα οι Σέρβοι δημιουργούσαν παράδοση στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους προπονητές κυρίως, στο Πάνε Έλα.
Δεν χρειάζεται να πούμε, Βαγγέλη, ότι η ελληνική σχολή προπονητών είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πούμε.
Όχι, όχι. Ας μην ευλογούμε όμως μόνοι μας τα γένια μας. Ας αφήσουμε για την ώρα να το
κάνουμε.
Έτσι, να το λένε οι άλλοι. Να το λένε οι άλλοι. Συμφωνώ. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω. Κρατάω τη χειρονομία σας στον τελικό, όπως και την απάντηση εντός εισαγωγικών του Παπαπέτρου, και κρατάω αυτό που μας δήλωσες, μπάσκετ αρχών και αξιών από τον Ολυμπιακό, για το μυστικό των 7 συνεχόμενων τίτλων που περιγράφει αυτό, τη δεύτερη θητεία Μπαρτζόκα στην ομάδα του Πειραιά. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
Συγχαρητήρια, Χρήστο. Συγχαρητήρια.
Και σε εσένα, Κώστα. Και σε εσένα.
Και συνεχίζουμε με Γιάννη Σφερόπουλο για τον ελληνικό τελικό. Πάντα μαζί μας και ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Κόουτς, το είδες το παιχνίδι, έτσι?
Ναι, το είδα. Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Ποτέ όμως μια από τις δύο ομάδες δεν βρήκε το κανονικό της ρυθμό. Ο Ολυμπιακός όσο περνούσε το παιχνίδι έπαιζε καλύτερα. Κράτησε το ρυθμό, βγήκε μπροστά, πήρε διαφορά. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε την ετοιμότητα να αντιδράσει και νομίζω έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, απόλυτα δίκαια, ο Ολυμπιακός το κέρδισε. Νομίζω ότι η αστοχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του στέρισε στο να βγει μπροστά πιο νωρίς.
Το 1 στα 14 τρίποντα, λες. 2-9 είχε ο Παναθηναϊκός, 2-9, αλλά το 1 στα 14...
Και ο Παναθηναϊκός, ήταν άστοχος. Mm-hmm. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι, ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους δεν είναι πάντοτε ποιοτικά. Σημασία έχει ποιος θα πάρει το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο έτοιμος πνευματικά και το ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι και mm-hmm. τελικά το κατέκτησε.
Και είναι αυτό που λένε, έτσι, η άμυνα δίνει τους τίτλους. Η επίθεση κόβει τα εισιτήρια.
Ναι, εντάξει, και πρέπει να παίζει όμως και επίθεση. Δεν γίνεται μόνο με άμυνα.
Αν δεν βάλει και την μπάλα στο καλάθι, δεν το έλεγε ο Αναστόπουλος νωρίτερα για το ποδόσφαιρο. Λέει με κατοχή.
Αρνητικό σκορ δεν υπάρχει, οπότε ναι, πρέπει να βάλουμε και το καλάθι.
Πρέπει να μπει στο πλεκτό η μπάλα.
Ναι. Αλλά εντάξει, συμφωνώ και εγώ ότι με την άμυνα βρίσκει και ρυθμό στην επίθεση. Οπότε παίζοντα καλή άμυνα έχει και καλή επίθεση.
Ένα από τα χαρακτηριστικά. Ναι, κοούτσα, ακούμε.
Πάντως πρέπει να έχει ισορροπία και στις δύο πλευρές του γηπέδου για να κερδίσει τέτοια παιχνίδια.
Ναι, βεβαίως έχει δίκιο. Παίζεται και στις δύο πλευρές το παιχνίδι. Θα σου κάνουμε άλλες δύο ερωτήσεις, αλλά υπάρχει και είδηση σήμερα. Ένας προπονητής πλήρωσε το μάρμαρο. Συμβαίνει όμως για δεύτερη φορά στον ΠΑΟΚ, μέσα στο Final 8 να κρίνεται η τύχη ενός προπονητή, πέρσι του Λυκογιάννη, φέτος του Τακιανού. Αυτή είναι η μοίρα των προπονητών, μην το εξηγήσουμε τώρα, δεν μας φτάνει ο χρόνος της εκπομπής, αλλά σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο ντετέ που λέμε, από τα μαθητικά χρόνια.
Αθανά.
Ακριβώς, τον έχουμε στη γραμμή να του πούμε συγχαρητήρια, σιδεροκέφαλος. Και καλή δουλειά μέχρι το τέλος σεζόν. Θα δούμε αν υπέγραψε και για τη νέα σεζόν. Φώτη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Από τον ΠΑΟΚ, πιο βόρεια, πιο ανατολικά. Τώρα δεν είμαι ακριβώς αγιογράφητος, αλλά δεν το έχω τώρα καθαρό στο μυαλό μου. Πάντως πιο πάνω πας, πολύ πιο πάνω πας.
Πιο βόρεια πηγαίνουμε, νομίζω.
Ναι, ναι. Το πολύ πιο πάνω πας το είπα μεταφορικά εγώ. Ναι, εσύ λες
πιο βόρεια. Εγώ μεταφορικά θα το συνέχιζα. Νομίζω ότι... ναι, είναι ένα...
Κοίτα, εμείς χαμογελάμε γιατί είμαστε έξω από το χώρο. Σας καταλαβαίνουμε όμως όταν χάνετε τη δουλειά σας και χωρίς να φταίτε. Λοιπόν, πώς έγινε το νέο deal τώρα? Γιατί έχουμε και τον coach Φερόπουλο στην άλλη γραμμή.
Συγχαρητήρια, Φώτη. Συγχαρητήρια και καλή σιδεροκέφαλο.
Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Χαίρομαι πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε έστω και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου και σου εύχομαι καλή δύναμη στη συνέχεια.
Ευχαριστώ επίσης και σε εσένα τα καλύτερα.
Η διαδικασία λέει ότι όταν υπήρχε η λύση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ υπήρχε ενδιαφέρον από την ομάδα. Γενικά στην περιοχή εκεί υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δηλαδή φαντάζομαι ότι υπήρξα μέσα και είμαι μέσα στις λύσεις των ομάδων της ΒΤΜΠ. Ήταν πολύ άμεση η προσέγγιση και πολύ γρήγορα προχωρήσαμε και στη διαδικασία της συμφωνίας με τη λογική ότι θεωρώ ότι είναι μια λίγα η οποία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι μια λίγα η οποία έχει υψηλό επίπεδο προπονητών, υψηλό επίπεδο παικτών και υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Θα τα πούμε και αύριο με σένα. Θέλαμε μόνο για την είδηση να συζητήσουμε, γιατί επιβεβαιώθηκε πριν φύγεις ότι οι Έλληνες προπονητές, περισσότερο και από τους παίκτες πλέον, είναι το καλύτερο εξαγώγημο προϊόν του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού. Δεν είναι μόνο το πρώτο επίπεδο της Ευρωλίγκας που μας ενδιαφέρει να ρίχνουμε φως, όπως τώρα συζητάμε καλή ώρα με τον coach Σφερόπουλο. Συγχαρητήρια, είσαι ο δεύτερος που πηγαίνει Έλληνας στην ίδια ομάδα. Έχει προηγηθεί εκεί ο Ηλίας Παπαθεοδόρου με πετυχημένη θητεία. Γιώργο Τραπεζανίδη, να του ευχηθούμε ανάλογη επιτυχία, έτσι.
Αλίμονο, αλίμονο. Με το Φώτη είναι και από τη Λάρισα στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα φύγει λίγο μακριά, θα μπει στην κατηγορία η ξενετιαμένη που έχουμε και στην εκπομπή. Μαζί και
Φώτη, συγχαρητήρια. Δεν έχω άλλο χρόνο για σένα σήμερα. Σήμερα είμαστε αφιερωμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε coach Bullet. Γιάννη Σφερόπουλο, συνεχίζουμε. Coach, μας έλεγες για τον τελικό. Ήταν το κλειδί η άμυνα, το γεγονός ότι περιόρισε ο Ολυμπιακός με προσιλωμένο πάνω του κυρίως τον Γουόκαπ, τον Κέντρικ Ναν, το βαρύ όπλο του Παναθηναϊκού που κλέβει την παράσταση στην Ευρωλίγκα.
Ασφαλώς. Γενικά, συνολικά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι περιορίσανε τον Ναν που έχει ένα πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο, αλλά και το ότι περιορίσανε και το Λεσόρτ, δηλαδή ο συνδυασμός αυτών των δύο, mm-hmm. γιατί δεν δεχτήκανε και καλάθια μέσα από τη ρακέτα. Mm-hmm. Νομίζω αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά γενικά νομίζω ότι συνολικά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ διαβασμένη, πολύ προσιλωμένη στο στόχο της και αποσυντώνησε εντελώς την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, τις συνεργασίες και... και δεν έδωσε ούτε ελεύθερα σουτ. Κάποια ελεύθερα σουτ θα βγουν οπωσδήποτε, αλλά είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, και ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καλή επιθετική μέρα.
Μόνο το Μήτογλου είχε ο Παναθηναϊκός να τον κρατάει όρθιο σε όλο το μάτς.
Μόνο ο Μήτογλου, ναι.
Γιώργο Τραπεζανίδη, αφού διορθώσω, γιατί μου το στέλνει φίλος ακροατής και μου το τονίζει και ο Γιάννης Κάρμας από το airsports.gr, υπάρχει και τρίτος προπονητής στην ίδια ομάδα. Ο Κώστας Φλεβαράκης, εκτός από τον Ηλία Παπαθεοδόρου στην Αστάνα.
Και ο Κώστας, απλά τώρα, όπως είπες, ο Παπαθεοδόρου έκανε και double.
Έτσι. Ερώτηση από σένα στο Γιάννη Σφερόπουλο, γιατί εγώ θέλω μετά, και το δικό του ρεπόρ, που θα ξαναπιάσει μανίκια, να τον ρωτήσω και για Ευρωλίγκα. Αλλά ας μείνουμε λίγο ακόμα στον τελικό του κυπέλου.
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω, αυτό που βλέπω και είναι ένα άρθρο σε μια σερβική εφημερίδα, εν υπόγραφο μάλιστα σχόλιο, mm-hmm. από τον Μπόγιαν Βινούλοβιτς. Και ο τίτλος είναι ότι πολύ λίγα, άδικα πολύ λίγα, υπόθηκαν ή γράφτηκαν για τον Σφερόπουλο. Αυτός είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του coach, βέβαια, αλλά αναλύεται μέσα όλο αυτό, πώς κατάφερε δηλαδή. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, για τις αντιδράσεις, θα έπρεπε να, βλέποντας το παιχνίδι δηλαδή όσοι είδαν, πώς πανηγύρισε ο Νεμπόη Σαΐλιτς, τι μάνατζερ θα καταλάβαινε δηλαδή τι καταφέρνει ο Αστέρας και πώς είναι αυτή η νίκη σε ένα παιχνίδι με την Παρτίζαν, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω ότι...
Για να μας μιλήσει γι' αυτό ο coach και ειδικά...
Αναγνωρίζονται όλα αυτά και επαναλαμβάνω ότι θα έπρεπε να... και οι Σέρβοι οι ίδιοι δηλαδή λένε ότι θα έπρεπε να αποδοθούν περισσότερα από ό,τι στον, ας πούμε, τον Τεόντοσιτς, ο οποίος βέβαια εντάξει είναι και ένας στάρ του αθλήματος.
Και γενικότερα να μας μιλήσει, όχι μόνο για το αποθεωτικό άρθρο, για την ψυχοσύνθεση των φίλων του Αστέρα.
Εγώ επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και να πω ότι οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές, οι παίκτες παίζουν, η προσωπικότητα των παίκτων μιλάει σε τέτοια παιχνίδια. Ο προπονητής σίγουρα δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, έχει τη φιλοσοφία του, έχει τον τρόπο προετοιμασίας της ομάδος, και τον πνευματικό και τον αγωνιστικό. Ασφαλώς έχει μεγάλο μερίδιο. Αλλά οι παίκτες είναι αυτοί που παίζουμε στο γήπεδο, αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις.
Οι παίκτες παίρνουν τις νίκες, αλλά επαναλαμβάνω μέσα από το άρθρο πάλι ότι ο αριθμός των προπονητών που μπορούν να καυχηθούν ή τέλος πάντων να πούν, γιατί εσύ να καυχηθείς αποκλείεται, ότι κέρδισαν τρεις συνεχόμενες φορές τον Ομπράντοβιτς.
Είναι λίγοι. Μετριούνται στα δάχτυλα ίσως του ενός, όχι,
ναι,
όχι των δύο, του ενός κεριού.
Μέσα σε 40 μέρες τρεις φορές αυτό.
Σωστή επισήμανση.
Ναι, για να τα λέμε όλα.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά. Τα λέτε
εσείς. Όχι, δεν θέλουμε σχόλια.
Για μένα το πιο σημαντικό, είναι η ομάδα να δουλεύει με τον σωστό τρόπο, να έχουμε υγεία, γιατί όπως είπα και πιο πριν, οι τραυματισμοί δυστυχώς είναι αρκετοί. Δεν μας έχουν αφήσει ποτέ μέσα στη χρονιά να παίξουμε.
Και εσάς και άλλες ομάδες. Και εσάς και άλλες ομάδες. Ναι, ναι, είναι μάστιγα.
Πλήρες ρόστερ. Δηλαδή δεν έχουμε πλήρες ρόστερ από τότε που ανέλαβα.
Το βλέπουμε.
Οπότε
το
καταλαβαίνετε
βλέπουμε.
Ότι αλλάζουμε τη χημεία μας συνεχώς. Είχαμε τον
Ντόπιτς. Να ρωτήσω για
ο Χάγκα, ο Χάγκα έπαιζε πλάγιο.
Ναι,
τώρα
ναι,
δεν έχουμε τον Ντόπιτς. Βάζουμε τον Χάγκα Playmaker. Δηλαδή κάνουμε αλχημίες για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Αν η ομάδα είναι μετά τη διακοπή είναι πλήρης, ξεκινάει από το Μόναχο 1η Μαρτίου.
Δεν θα είναι δυστυχώς, γιατί ο Τόπς
δεν είναι πλήρης. Σε κάθε περίπτωση, τι μπορεί να διεκδικήσει δηλαδή στο υπόλοιπο της κανονικής περίοδου, αυτό λέω, γιατί είναι 3 νίκες νομίζω από τη 10η θέση.
Σωστό.
Ναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μακριά, έχουμε κοντή μνήμη, θέλουμε να έχουμε κοντή μνήμη και να βλέπουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Απλά σαν γενική αντιμετώπιση και ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσουμε τα παιχνίδια είναι ότι πάμε να τα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζουμε εντός είτε εκτός, ανεξαρτήτου αντιπάλου, σεβόμενος βέβαια τον αντίπαλο, χωρίς να θέλω να μειώσω το ότι δεν μας ενδιαφέρει με ποιον παίζουμε. Δεν το λέω από αυτή την άποψη, το λέω ότι όλα τα παιχνίδια για μας πρέπει να είναι στόχος να πάμε να τα κερδίσουμε. Όχι ότι πριν δεν ήταν, αλλά τώρα να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.
Θέλω να μου μιλήσεις,
στο τέλος, αφού πάμε κάθε παιχνίδι μόνο του,
όπως είπε και ο Χρήστος Μπαφέ.
Έτσι είναι, γιατί
αυτή είναι η
πρακτική. Δεν ξέρεις την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα.
Τι σου ξεμερώνει.
Ακριβώς.
Μην ξεχάσουμε ένα σχόλιο για την ψυχοσύνθεση των φίλων του Αστέρα και αν αυτό, εντάξει, έχεις δουλέψει σε ομάδες τρίλους, δεν λέω για τις μικρότερες κατά τεκμήριο, αναφέρομαι ειδικά σε Ολυμπιακό και σε Μακάμπι και τώρα Ερυθρός Αστέρας.
Εντάξει, και οι φίλοι.
Αλλά αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο σας είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό.
Ναι, ναι.
Είναι μοναδικό.
Είναι πολύ φανατικοί, αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα, έχουν πολλά τραγούδια για την ομάδα. Ζούνε για την ομάδα, δηλαδή ζούνε για τα αποτελέσματα, ζούνε για το τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Ενδιαφέρονται, υπάρχουν σχόλια, υπάρχει τριβή δηλαδή του κόσμου.
Αυτό μεγαλώνει και την πίεση σε σένα όμως και στους παίκτες.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα καθόλου με αυτό.
Μαθημένος. Οπότε Γιώργο Τραπεζανίδη, αν δεν έχεις αντίρρηση να κλείσουμε.
Τίποτα, ένα πολύ σύντομο. Πώς του φαίνεται η Θεσσαλονίκη τώρα λίγο.
Όχι, πριν να μας. αυτό είναι μετά, επιμύθιο. Μια τελευταία ερώτηση. Τι βλέπεις στην Ευρωλίγκα, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μονακό, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπολόνια και Ερυθρός Αστέρας, αν θα μπει play-in τουλάχιστον.
Εγώ βλέπω ότι όλα είναι ανοιχτά για όλες τις ομάδες, γιατί και με το θεσμό του play-in που υπάρχει από φέτος, δίνει τη δυνατότητα μέχρι και στις 18 ομάδες, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, να διεκδικούν κάτι παραπάνω. Όλα είναι ανοιχτά, όλα μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, ακόμα και για μια ομάδα που βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, μπορεί να τη δούμε ξαφνικά να κάνει ένα αντεφορμάρισμα και να χάσει έδαφος. Όπως επίσης και μια ομάδα που είναι εκτός οκτάδας και εκτός δεκάδας να αναρριχηθεί και να μπει με ένα καλό σερί, να μπει αγώνων, να μπει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Άρα είναι όλα ανοιχτά. Ασφαλώς οι ομάδες που πλεονεκτούν τώρα είναι αυτές που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Λοιπόν, γεμίζεις μπαταρίες. Το ξέρουμε, είσαι Θεσσαλονίκη.
Αύριο έχουμε προπόνηση, οπότε τελείωσε. Δεν ήταν. Ήταν ένα σύντομο break, το οποίο. Εντάξει, ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ήρθα στη.
Επιστροφή στη βάση.
Μου,
ναι.
Στην πόλη μου. Και.
Επαναφόρτιση μπαταρίας.
Ακριβώς.
Στη Θεσσαλονίκη που βγάζει τα καλύτερα παιδιά. Και πάμε, και πάμε για τη μάχη ξανά,
Την μπασκετομάνα, να
ναι.
Μην το κρυμάμαι.
Και μου γράφει ένας, διοικητή στο ΝΟΙΚ. Μην το λες Goat's Bullet μόνο. Διοικητή στο ΝΟΙΚ. Coach, συγχαρητήρια και πάλι.
Πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά, κύριε.
Είμαστε
και
εμείς περήφανοι όταν κερδίζετε στο εξωτερικό.
Πολλά
ο Δημήτρης ο Πρίφτης πήγε στην παράταση. Μακάρι να το έπαιρνε και αυτό στο παιχνίδι.
Αλλά χάσανε από τον Κυπελούχο, οπότε είναι μια παρηγοριά.
Μια παρηγοριά στον ηττημένο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι στο Γιάννη Σφαιρόπουλο. Γιώργο Τραπεζανή, δεν έχεις παράπονο. Σε κράτησα όλη την ώρα της εκπομπής.
Αλλά, υπήρχε. Το κεφάλαιο ήταν μεγάλο σήμερα.
Ναι, υπήρχε λόγος και για τον ντέρμπι το ποδοσφαιρικό και για Γιάννη Σφαιρόπουλο. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, από καρδιάς.
Εγώ.
Ο Γιώργος Τραπεζανής, περισσότερα ρεπορτάζ και στο airsports.gr και σε εκπομπές σε Ερασπορτ που ακολουθούν. Τώρα έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ασφαλώς όμως και στις τηλεοπτικές εκπομπές και κόσμος των Sports στις 4 και Sport στο Earth News στις 5.30. Κωνσταντίνος Λούβαρης και πλούσια δώρα στους ήχους. Και Κλαούντιο Σαχινάη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς με τις σημειώσεις του αναχείρας έρχεται για ένα απολαυστικό δίωρο. Γεια σας.